Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και έτησεν της μνήμας της ζωή χαρισάμενος Αναστάσου Ιησούς από το τάφο καθώς προείπεν εδώ και νημήν την αιώνιο ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Χριστός ανέστη. Είμαστε στη συνέχεια της μελέτης της επιστολής του Αγίου Αποστόλου Παύλου της Δευτέρας προς Κορινθίους και στο στίχο στο κεφάλαιο 4 και στο στίχο 6. Όχι, συγγνώμη. 3. Μπράβο, είσαι καλή μαθητρία, Γεωργία. Προάγεσαι στην επόμενη τάξη. Λοιπόν, μιλούσε προηγουμένως ο Άγιος Απόστολος Παύλος ότι έχοντας τη διακονία αυτή δεν αισθάνεται ότι κάνει κάτι, αλλά με τη βοήθεια του Θεού, με το έλεος του Θεού, και προσέχει να την συνείδηση των αδελφών του ενώπιον του Θεού και δεν συστήνει τον εαυτόν του αλλά το έργο του Θεού. Και λέγει στη συνέχεια στο στίχο 3. Το διαβάσω μία φορά όλο και μετά θα δούμε και την απόδοση στα νέα ελληνικά. «Είδε και έστη και καλυμμένο το Ευαγγέλιον ημών, εν της απολυμμένης εστί και καλυμμένον. Εν εις ο Θεός του αιώνος τούτου ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων, εις το μία αυγάσε αυτή στον φωτισμό του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ως στην εικόν του Θεού. Ούγαρε αυτούς κηρύσσομεν, αλλά εις Χριστόν Ιησούν Κύριον, εαυτούς δε δούλους ημών δια Ιησούν, ότι ο Θεός ο υπόν εξ σκότους ως λάμψε, ως έλαμψεν τες καρδίες ημών προς φωτισμό της κλινώσεως της δόξης του Θεού, εν προσώπω Ιησού Χριστού». Μέχρι στίχον 6, για να δούμε την ενότητα αυτή. Και λέει στη συνέχεια στα νέα ελληνικά. «Και αν ακόμα φαίνεται συγκεκαλυμμένο το μήνυμα της σωτηρίας που εμείς κηρύσσουμε, είναι συγκεκαλυμμένο για όσους οδεύουν προς την καταστροφή. Ο Σατανάς, ο Θεός αυτού του αιώνος, ετύφλωσε τη σκέψη αυτών των απίστων, ώστε να μην μπορούν να δουν το φως του Ευαγγελίου που αποκαλύπτει την δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού. Γιατί δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας, αλλά τον Ιησού Χριστόν, ως Κύριο, και τους εαυτούς μας, ως ζούλους, για χάριν του Ιησού. Ο Θεός που είπε μέσα από το σκοτάδι να λάμψει το φως, αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού». Λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος Απόστολος Παύλος, μιλώντας για αυτήν το κάλυμα που έθετε κάθε φορά στο πρόσωπο του Μωυσής όταν ερχόταν σε επαφή με τους Εβραίους μετά την κάθοδο του από το όρος του Σινά, το οποίο είδαμε προηγουμένως, ότι και το Ευαγγέλιο, λέει, του Θεού μας, του Χριστού μας, δεν είναι συγκεκαλυμμένο, δεν είναι δύσκολο, δεν είναι απόκριφο, δεν είναι κάτι που είναι καλυμμένο, αλλά όμως για κάποιους ανθρώπους είναι σκεπασμένο, είναι μυστήριο, δεν μπορούν να το καταλάβουν, δεν μπορούν να το δουν. Το βλέπουμε και εμείς και το ακούμε κάθε φορά γύρω μας και το ξέρουμε και από τον εαυτό μας, ότι όταν διαβάζουμε ένα πνευματικό βιβλίο και ιδιαίτερως το Ευαγγέλιο, όταν δεν είμαστε σε πνευματική κατάσταση καλή, τότε δυσκολευόμαστε και να καταλάβουμε και να χαρούμε την ανάγνωση του Αγίου Ευαγγελίου. Ενώ αντίθετα, όταν έχουμε πνευματική κατάσταση μέσα στην καρδιά μας και είμαστε σε κατάσταση προσευχής και έχουμε μια χαριτωμένη κατάσταση, τότε πραγματικά όλα τα νοήματα του Αγίου Ευαγγελίου έρχονται μέσα στην καρδιά μας και μας εφραίνει ο Θεός και μας δίδει μια άλλη αίσθηση των πραγμάτων που είναι γύρω μας. Η Θεία Λειτουργία, ας πούμε, που είναι και αυτή ένας λόγος Θεού. Όταν ο άνθρωπος είναι πνευματικά καλά και είναι προσεύχεται και ζει κοντά στο Θεό, εφραίνεται και αγάλεται στη Θεία Λειτουργία και αισθάνεται πολύ πνευματική τροφοδοσία μέσα στην ψυχή του. Αισθάνεται ότι τρέφεται μένοντας στη Θεία Λειτουργία. Εάν αντίθετα είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι κοντά στο Θεό, η καρδία του δεν είναι εξοικειωμένη με τη Θεία Χάρη, τότε δεν μπορεί να αντέξει τη Θεία Λειτουργία. Βιάζεται, πνίγεται, τον πιάνει ασφυξία, ζαλίζεται. Υπάρχουν ακόμα και σωματικά συμπτώματα, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που λιποθυμούν στην Εκκλησία. Ή τους πιάνει ασφυξία, αλλεργία, χίλια πράγματα. Διότι ταλαιπωρούνται, δεν αισθάνονται καλά στον χώρο αυτό. Και ο λόγος ακριβώς είναι διότι το πνεύμα που έχουν μέσα στην καρδία τους με το πνεύμα της Θείας Λειτουργίας δεν συμφωνεί, δεν ταιριάζει. Όπως και εμάς συμβαίνει το ίδιο. Δηλαδή, άμα πιάσουμε έναν άνθρωπο της Εκκλησίας και τον βάλουμε σε έναν χώρο που είναι, ας πούμε, κοσμικός χώρος, που έχει κοσμικές διασκεδάσεις και απολαύσεις, κοσμικές και αμαρτίες, δεν θα μπορέσει να μείνει εκεί, θα κουραστεί, θα διαλυθεί, θα θελήσει να φύγει, δεν θα αντέξει, θα σκάσει που λέμε, ας πούμε. Δεν θα αντέξει αυτή την ατμόσφαιρα, την κοσμική, την αμαρτωλή που είναι γύρω του. Ενώ αντίθετα υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν από το ένα κέντρο και πάνε στο άλλο. Μόλις κλείσει το ένα, πάνε στο επόμενο που θα κλείσει σε 2 ώρες. Και μετά πάνε στο επόμενο που θα κλείσει σε άλλες 2 ώρες. Μέχρι να ξημερώσει ο Θεός και να κλείσουν όλα και να πάνε σπίτι τους. Και αυτοί βέβαια αντόβρουν το σπίτι τους να πάνε. Συνήθως είναι σκνήπα στο μεθύσι. Και το Ευαγγέλιο άρα του Θεού είναι και καλυμμένο. Εν της απολυμμένης εστί και καλυμμένο. Σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν το Θεό μέσα τους. Δεν έχουν τη χάρη του Θεού. Είναι σκεπασμένον. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Αυτό για μας σημαίνει 2 πράγματα. Πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μας ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε πνευματικά. Να έχουμε μια οικειότητα με τη Θεία Χάρη. Να μας φωτίζει ο Θεός. Να μας καλύπτει η χάρη του Θεού. Για να ανοίγει η καρδιά μας να καταλαβαίνουμε τα νοήματα του Αγίου Ευαγγελίου και για να αναπαυόμαστε μέσα στη χάρη του Θεού. Και μετά και για τους αδελφούς μας, για τα παιδιά μας, για τους αδελφούς μας, για τους μαθητές μας, για όλους όσους είναι γύρω μας, να ξέρουμε ότι το ότι δεν αποδέχονται τον Λόγο του Θεού οι άνθρωποι δεν είναι απλό πράγμα, απλώς δεν το δέχονται γιατί δεν τους αρέσει. Είναι διότι ακριβώς η καρδία των ανθρώπων αυτών και ο νους τους έχει μια αναποστασία από τον Θεό. Έχει μια δυσκολία. Δεν έχει τη χάρη του Θεού μέσα του. Γι' αυτό βλέπετε και η Εκκλησία στους πρώτους αιώνες για να βαφτίσει κάποιον τον έκαμνε κατηχούμενο. Τον εκατηχούσε να μάθει τα απλά πράγματα πρώτα. Να μπει μέσα στην πρακτική εργασία των εντολών του Χριστού και το Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, δεν τους το διέβαζε η Εκκλησία. Το θεολογικό Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννην δεν το έδιδε να το διαβάσουν οι κατηχούμενοι. Διέβαζαν τον Μάρκο, τον Μαθαίο, τον Λουκά, τα συνοπτικά Ευαγγέλια που είναι πιο πρακτικά, που είναι πιο διηγηματικά. Το κατά Ιωάννην το άκουγαν για πρώτη φορά οι κατηχούμενοι όταν ευαπτίζονται. Γι' αυτό και τη νύχτα της Αναστάσεως που βαπτίζονταν οι κατηχούμενοι και ήταν η πρώτη λειτουργία στην οποία βρίσκονται, άκουγαν το εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Δεν άκουγαν προηγουμένως το κατά Ιωάννην Άγιον Ευαγγέλιο. Διότι δεν ήσαν έτοιμοι να το ακούσουν, δεν μπορούσαν να το ακούσουν. Και γι' αυτό και βλέπετε πριν την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ο ιερέας διαβάζει μια ωραία ευχή που λέει «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα. Το ότι εσείς θεογνωσίας ακύρατον φως και το στις διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον εις την ευαγγελικό σου κηρυγμάτων κατανόηση». Δηλαδή, λάμψε μέσα, πάτε ξώστο με κάτι γίνεται. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας αυτόν το ακύρατον φως του Ευαγγελίου σου και φώτισε με να καταλάβουμε τα νοήματα, τα διδάγματα. Δεν είναι έργο δηλαδή διανόησης να καταλάβεις το Άγιον Ευαγγέλιο. Μπορεί πολλοί να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Διανοούμενοι, φιλόσοφοι, στοχαστές, ποιητές, αιρετικοί, οι πάντες διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Ποιος όμως το καταλαβαίνει και ποιος το ακούει και ποιος το αισθάνεται μέσα στην καρδία του. Αυτός ο οποίος έχει τη χάρη του μέσα στην καρδιά του. Γι' αυτό λέει και ο Αββάς Ισάκος Ήρος, όταν είσαι χορτάτος λέει από φαγητά, αν έχεις φάει δηλαδή ήδη, μη διαβάζει το Ευαγγέλιο. Δεν το θεωρούσε ευσεβές πράξη, ευσεβή πράξη. Με χορτάτο στομάχι να χορτάσεις και να πας να διαβάσεις το Άγιο Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί να το διαβάσεις. Για να διαβάσεις το Ευαγγέλιο πρέπει να είσαι προσευχόμενος. Πρέπει να είσαι σε μια κατάσταση πνευματική. Και θυμάστε και στο βίο του Αγίου Ιωάννου, του Αγίου Σεραφείμ του Σάρο, που ο Άγιος Σεραφείμ διάβαζε το Ευαγγέλιο είτε όρθιος είτε γονατιστός. Το διάβαζε στην πολυθρόνα με τα πόδια του στον άλλον καναπέ. Είχε μια ευλάβεια, μια ευσέβεια, μια ιεροπρέπεια, διότι το Ευαγγέλιο όπως και κάθε λόγος του Θεού, που λόγος του Θεού δεν είναι μόνο το Ευαγγέλιο και τα έργα των Αγίων και η Θεία Λειτουργία και οι κανόνες της Εκκλησίας και κάθε λόγος Αγίου είναι λόγος Θεού. Δεν μετέχονται μέσα στην διάνοια του ανθρώπου, δεν είναι φιλοσοφικό γεγονός, στοχαστικό γεγονός, αλλά είναι ένα πνευματικό γεγονός, μια πνευματική εμπειρία. Και θυμάμαι που έλεγε ένας σύγχρονος μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας ότι πολλές φορές μία λέξη του Ευαγγελίου μου ανοίγει τόσο βάθος και πλάτος νοημάτων που δεν μπορώ να προχωρήσω στην επόμενη για ώρες ολόκληρες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι παρήγα για τον νους του νοήματα? Όχι βέβαια, δεν ήταν σχιζοφρενής, ούτε παρανοϊκός, ούτε ας πούμε ξερογομανιακός. Αλλά ο Θεός ο οποίος είπε αυτόν τον λόγο του Ευαγγελίου έχει μια διάσταση φοβερή βάθους και πλάτους του λόγου που μόνο αυτοί που το εγεύθηκαν μπορούν να ξέρουν. Και οι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας που είχαν εμπειρία Θεού και ήταν προσευχόμενοι άνθρωποι, αυτοί πράγματι και ένας λόγος του Ευαγγελίου τους ήταν αρκετός, μια λέξη για να βυθιστούν στο νόημα αυτό ώρες ολόκληρες. Θυμάστε που έχουμε παραδείγματα πολλά στο γεροντικό που τους πατέρες μας, τους ασκητές, πήγαν να κάνουν προσευχή να φάνε, στάθηκαν να προσευχόμενοι, ξημέρωσε ο Θεός, βγήκε ο ήλιος, τους έκαψε το κεφάλι τους, συνήφθαν και ήταν μπροστά στο τραπέζι. Προσευχήθηκαν από το απόγευμα της προηγούμενης μέρας. Και τι προσευχή, είπαν το Πατέρα μου, θα έλεγα, φαντάζομαι. Τι άλλη προσευχή θα έλεγα? Και από τις 3 το απόγευμα, την 9η ώρα έτρωγαν οι ασκητές της ερήμου. Από τις 3 το απόγευμα μέχρι το πρωί, το επόμενο πρωί, δεν τέλειωσαν το Πάτερ μου να κάθουν να φάνε. Ούτε ξεχάστηκαν. Και είδαν το φαγητό μπροστά τους και κατάλαβα ότι ήταν μπροστά στην τράπεζα. Δεν το καταλάβαινα. Είναι αυτό που είχαμε μπει στην νοός εκθυμία, μάλιστα. Που είχαμε μπει την Κυριακή της 40ης. Διότι εισερχόταν ο νους τους με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε αυτά τα μεγάλα νοήματα. Είναι σαν μια κατάδυση μέσα σε ένα βυθό θαλάσσης που από πάνω φαίνεται ένα πράγμα νερουλό, αλλά από κάτω είναι όλος εκείνος ο θαυμαστός πλούτος του βυθού. Και πάει ο δίτης κάτω και θαυμάζει και εντυπωσιάζεται και απορροφάται και ξεχνά να ανέβει πάνω, ας πούμε. Αν δεν είχε πρόβλημα με το οξυγόνο θα μείνει κάτω. Τόσο θαυμαστός είναι ο βυθός των θαυμαστείων του Θεού. Έτσι είναι και ο νους των Αγίων. Και γι' αυτό το Ευαγγέλιο και ο Λόγος του Θεού και το Κήρυγμα του Θεού και η Θεία Λειτουργία και οι ιερές ακολουθίες και οι Άγιες εικόνες δεν είναι για τους ανθρώπους που ζουν μακράν του Θεού. Γι' αυτό δυσκολεύονται οι άνθρωποι. Και πρέπει να τους κατανοήσουμε. Και ο εαυτός μας δυσκολεύεται όταν είναι μακράν του Θεού. Σε αυτού λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος, «Εν εις ο Θεός του αιώνος τούτε τύφλωσε τα νοήματα των απίστων, εις το μία βγάσε αυτή στο φωτισμό του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού». Σε αυτού λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ο Θεός του αιώνος τούτου», ονομάζει τον Σατανά, τον Θεό του αιώνα τούτου. Όχι ότι είναι Θεός, αλλά ότι προσκυνείται ως Θεός από το κοσμικό φρόνημα. Έτσι, πολλές φορές βλέπουμε, ας πούμε, την αποθέωση της αμαρτίας, των παθών, της αθείας, πολλών πραγμάτων που φαίνεται ότι είναι κατά του Θεού. Και πολλές φορές φαίνεται ο Σατανάς να υπερισχύει και να θριαμβεύει, αλλά είναι άχρη καιρού. σαν μια σαπουνόφουσκα. Αυτούς λοιπόν, λέγει, τους απίστους, ο Θεός του αιώνος τούτου, ο Σατανάς, τους ετύφλωσε και δεν μπορούν να δουν τα νοήματα, τα πνευματικά. Δεν μπορούν να δούμε τίποτε. Θυμάμαι στο Άγιον Όρος που ήμουνα, είχαμε ένα παιδάκι που ερχόταν συχνά, γιατί είχε κάποιο λόγο, ας πούμε, κάποιος φίλος του είχε γίνει μοναχός σε μια συνοδεία πατέρων εκεί και ερχόταν αυτός ο τύπος πολύ συχνά στο Άγιον Όρο να δει το φίλο του. Ήταν πολύ συνδεδεμένοι, πάρα πολύ συνδεδεμένοι, αλλά ήταν άθεος. Ερχόταν λοιπόν στο Άγιον Όρος, αλλά ήταν άθεος. Φοιτητής άριστος στο Πανεπιστήμιο, μια πολύ σπουδαίας επιστήμη, να μην πούμε γιατί, να μην δώσουμε το στίγμα του ανθρώπου, ζει και υπάρχει κι αυτός. Και ερχόταν και έμενε στο καλυβάκι μας εκεί, διότι εκεί που ήταν ο αδερφός, εκεί δεν μπορούσε να το φιλοξενήσει και έμενε μαζί μας. Γνωριστήκαμε, συνδεθήκαμε, έμενε και 10 μέρες. Και 8 και 10 μέρες. Του άρεσε γενικά η ησυχία και η όλη αναστροφή με τους πατέρες. Αλλά άθεος. Τόσες φορές ήρθε και δεν ήρθε ποτέ στην εκκλησία. Ποτέ. Έλεγαμε στον γέροντα, του πούμε να αυτήν, μην του λέτε τίποτα. Αφήστε το μόνο του. Μια φορά εγώ του λέω, ρε παιδί μου, έλα να δεις το κλεισάκι μας τι ωραίο που είναι, έτσι από περιέργεια. Ίσα που ήρθε από την πόρτα. Λέω, μπες μέσα, δεν σε φάει κανένας. Δεν μπορούμε, λέει, να πω μέσα, αποκλείεται. Τέλος πάντων, ένας πατέρας από την συνοδεία του αδερφού εκείνου του φίλου του, ένας γέροντας εκεί πολύ καλός, προσευχόταν πάρα πολύ για αυτό το παιδί. Ήταν πράγματι ένα καλό παιδί, ευγενικός, ευπαρουσίαστος, πανέξυπνος, με πολύ ωραίους τρόπους έτσι ευγενίας κτλ. Και προξενούσε τη συμπάθεια. Προσευχόταν πάρα πολύ για αυτό το παιδί. Πάρα πολύ. Αλλά παρά τα αυτά καμία ωφέλεια δεν φαίνεται στο ζωή του παιδιού αυτού. Πήγαινε, ερχόταν, τίποτε. Και μάλιστα μια φορά τον πήγα και εγώ στον Παπαϊφρέν στα Κατουνάκια, νομιζόμενος ότι θα συγκλονιστεί εκεί με την παρουσία του γέροντα. Συγκλονίστηκε όντως, αλλά μόλις έφυγε τα ίδια έκαμε. Δεν, καμία διαφορά. Αυτός ο γέροντας λοιπόν, προσευχόμενος, είδε ένα όραμα. Τον είδε αυτόν τον άνθρωπο σε ένα φέρετρο και έσπρωξε να τον πιάσει και μόλις τον έγκυζε γίνονταν στάχτη, σαν καπνός γίνονταν το σώμα του, δεν μπορούσε να τον πιάσει και ένας άγγελος Κυρίου που ήταν δίπλα του του λέει μην τον κύζεις, είναι νεκρός, δεν έχει ελπίδες, είναι νεκρός. Και πράγματι παρόλες τις προσευχές, παρόλες τις προσπάθειες όλων των πατέρων εκεί της περιοχής δεν κατάφεραν τίποτα, διότι ακριβώς δεν είχε αισθητήρια πνευματικά. Δεν ήθελε. Καλός άνθρωπος μεν έγινε, πάρα πολύ σπουδαίος επιστήμονας έγινε, πολύ σημαίνον πρόσωπο στην κοινωνία έγινε, αλλά άνθρωπος πιστός δεν έγινε. Και βέβαια αυτό έχει και τη αξία του. Και δεν είχε, ξέρετε, δεν είχε σαρκικές αμαρτίες. Να πει κανείς ότι ήταν άσωτος. Ξέρετε τι είχε, μεγάλον εγωισμό. Μεγάλων εγωισμών είχε, δυστυχώς. Ήταν αγνόπαιδη, σαρκικά ήταν αγνόπαιδη. Σεβόταν, ας πούμε, τις κοπέλες, σεβόταν τους άλλους ανθρώπους. Ήταν πολύ σόφρονας άνθρωπος. Αλλά ο εγωισμός του, τα ξέρει όλα. Έβλεπε τους πατέρες, ας πούμε, έτσι, με μια περιφρόνηση, ότι εκείνος ήταν σπουδαίος επιστήμονας και οι πατέρες ήταν χαμηλής νοημοσύνης. Μόνο στα Κατουνάκια συνετρίβηκε που τον επήγα εκεί, διότι τον έπιασε ο γέροντας, μας έβγαλε έξω όταν τον είδε έτσι αγέροχος, του έλεγα στον δρόμο, τώρα που θα πάμε εκεί, φύλα το χέρι του γέροντα, εδώ είναι έρημος, είναι ασκητές, είσαι νέο παιδάκι, είσαι 22-23 χρόνια παιδί, όλοι μας έτσι χαιρετιούμαστε εδώ στην έρημο, δεν πάνε κανείς χειραψία με τον γέροντα, ας πούμε, φύλα το χέρι του. Στάθηκε αδύνατο. Αλλά και ο γέροντας, σαν ό,τι ήξερε, δεν του έδωσε το χέρι του. Του είπε κατευθείαν κάποια έτσι λόγια, λίγο έτσι τσεκουράτα, και μετά λέει: περάστε εσείς έξω και αφήστε τον μόνο του. Και του έκαμε μία ανάλυση της ζωής του και το τι έκαμνε και το τι έλεγε, μετά από μία ώρα βγήκε σαν να τον είχαμε σκέψει με ένα βαρέλι νερό. Έτρεχαν τα υδρώματα του, τα δάκρυα, τις μίξες του. Είχε γίνει ράκος. Αλλά έχει να πάμε στην ασκήτη, ξεχάστηκαν όλα. Πανήρθαμε εις τα ίδια. Και πάλι πλοία και δίχτυα και άγραβδα μου, λέγει και το τροπάριο. Όταν η καρδία του ανθρώπου δεν έχει αίσθηση, τότε δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ξέρετε, αυτό το παθαίνουμε και αυτοί που ζούμε στην εκκλησία. Ας πούμε, ο Ιούδας, όταν εισήλθε ο Σατανάς στην καρδία του Ιούδα, που λέει το Ευαγγέλιο, διέγραψε όλη τη ζωή του με τον Χριστό. Τα ξέχασε όλα. Δεν θυμόταν τίποτα. Στον Πέτρο, όταν ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό, δεν θυμόταν τίποτα. Έβλεπε τον Χριστό μπροστά του. Να δικάζεται. Να ταλαιπωρείται. Να γίνεται όλο εκείνο το σαματάς. Και μπροστά σε μια κοπέλα έγινε Λούις. Έγινε τίποτα. Νερό. Δεν έγινε τίποτα. Όταν τον εκείταξε ο Χριστός, συνήρθε. Βλέπαμε πολλές φορές ανθρώπους που ήταν της Εκκλησίας κάποτε, είτε στην νεανική ηλικία, είτε κάποτε, είτε και κληρικούς, είτε και μοναχούς, που εγκαταλείπουν το σχήμα και επιστρέφουν στην κοσμική ζωή, πέφτουν σε αμέλεια. Ή τον εαυτό μας τον ίδιο. Ξεχνούμε τα βιώματα της Θείας Χάρης. Σαν να σβήνουν από μέσα μας. Μας τα αφαιρεί ο Σατανάς αυτά τα βιώματα και δεν μας συγκινεί τίποτα. Τα ξεχνούμε όλα. Και όλα αυτά τα οποία είδαμε και ακούσαμε και ζήσαμε κοντά στο Χριστό, σαν να μην έχουν καμία δύναμη πλέον και καμία ενέργεια. Διότι η καρδία μας έχει εχμαλωτιστεί από πνεύμα λότριο και δεν δέχεται την ευαισθησία της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι το να είσαι πιστός άνθρωπος δεν είναι απλώς θέμα μιας δικής σου προσωπικής απόφασης. Είναι θέμα η χάρις να αγγίξει την καρδιά σου, να αλλάξει η καρδία σου. Εάν η χάρις έρθει στην καρδία του ανθρώπου, όλα αλλάζουν. Αλλά για να έρθει η χάρις θέλει εργασία. Θέλει εργασία πνευματική και προπάντων ταπείνωση. Ταπείνωση. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει ταπείνωση, τότε ο Θεός δεν έρχεται στην καρδία του ανθρώπου. Και έργα να έχει και ελεημοσύνες να κάνει και νηστείες να κάνει και προσευχές να κάνει, όχι μόνο δεν έρχεται στην καρδία του, αλλά εγκαταλείπει ο Θεός παντελώς τον άνθρωπο. Ή μάλλον ο άνθρωπος φεύγει μακράν του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε και οι αιρετικοί. Δεν δέχονται τον λόγο του Ευαγγελίου. Την αλήθεια. Δεν τη δέχονται. Διότι όλα τα ξέρουν. Όλα τα ξέρουν εκείνοι όπως τα ξέρουν. Και όλα είναι κριτήριο των εαυτών τους. Αν μιλήσετε με έναν αιρετικό, ή με έναν παλιομερολογίτη, ή με έναν ζήλωτη, θα σου πει χίλιες φορές το εγώ. Εγώ ξέρω, εγώ πιστεύω, εγώ κάνω, εγώ πιάνω. Η λέξη εγώ δίνει και παίρνει στους λόγους αυτών των ανθρώπων. Διότι κριτήριο είναι ο λογισμός τους και ο εαυτός τους και κανένας άλλος. Γι' αυτό και όταν έρχεται ένας αιρετικός να γίνει ορθόδοξος, δεν αρκεί μόνο να τον πείσουμε διανοητικά, αλλά του διαβάζουμε και εξορκισμούς. Του διαβάζουμε ευχές δηλαδή, οι οποίες εκδιώκουν την ενέργεια του Σατανά από την καρδία του. Βλέπετε και στο βάπτισμα. Στο βάπτισμα, πριν προχωρήσουμε στο μυστήριο του βαπτίσματος, διαβάζουμε μια ανακολουθία στην πόρτα της Εκκλησίας συνήθως, η οποία λέγεται κατήχησης. Τι είναι αυτή η κατήχησης? Είναι ευχές, 6-7 ευχές, 5 ευχές, πόσες είναι, εξορκιστικές ευχές που εκδιώκουν του Σατανά από την καρδία του ανθρώπου. Εισέρχεται η χάρη στην καρδία, επτεί τον διάβολο, αρνείται τον διάβολο, συντάσσεται με τον Χριστό και έτσι πορεύεται στον αβαπτιστή. Δεν προχωρούμε έτσι κατευθείαν. Γιατί η αίρεση είναι δαιμόνιο, είναι δαιμονική ενέργεια. Η αίρεση, η πλάνη, η κακοδοξία είναι αποτελέσματα του εγωισμού των ανθρώπων και έχει δαιμονική ενέργεια. Γι' αυτό και για να φύγει αυτή η ενέργεια της πλάνης χρειάζεται ταπείνωση, χρειάζεται μετάνοια, χρειάζεται προσευχή. Γι' αυτό λέει και εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι αυτοί οι άνθρωποι, σε αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός του αιώνος τούτου, ο Σατανάς, τους ετύφλωσε και δεν καταλαβαίνουν τίποτα, δεν αισθάνονται τίποτε. Διότι έτσι είναι η ενέργεια του Σατανά, τυφλώνει την καρδία του ανθρώπου. εις το μη αυγάσε αυτή στο φωτισμό του Ευαγγελίου της δόξης Χριστού ως εις την εικόν του Θεού. Και έτσι δεν μπορούν να καταλάβουν τίποτα από το φωτισμό του Ευαγγελίου, ούτε από τον Χριστόν, ο οποίος είναι εικόνα Θεού. Και λέει στη συνέχεια, ούγαρε αυτούς κηρύσσομεν, αλλά Χριστόν Ιησούν Κύριον, αυτούς δε δούλους ημών δι' Ιησούν. Διότι λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν κηρύττομαι τους εαυτούς μας, δεν κάνουμε κάτι ανθρώπινο, δεν λέμε κάτι το ανθρώπινο, αλλά κηρύττομαι Χριστόν Ιησούν Κύριον, κηρύττομαι τον Χριστόν τον Ιησούν Κύριον, τον Ιησού δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο, που ήταν Θεός και άνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, Χριστός δηλαδή, κηρύττομαι αληθινών Θεών και μοναδικών Θεών και μόνο σωτήρα του κόσμου και κανέναν άλλο. Εαυτούς δε δούλους ημών δια Ιησούν, τους εαυτούς μας δε δούλους σε εσάς για τον Κύριο, για τον Ιησού Χριστόν. Άρα η Εκκλησία δεν κηρύττει τον ανθρώπινο παράγοντα, ούτε εμείς πρέπει να κηρύττουμε τους εαυτούς μας, αλλά κηρύττουμε Ιησού Χριστόν δια της Εκκλησίας και την Εκκλησία. Και λέει στη συνέχεια, στίχος 6, ότι ο Θεός υπόν εξ σκότους φως λάμψε, ως έλαμψε τις καρδίες ημών προς φωτισμό της γνώσεως της δόξης του Θεού εν προσώπω Ιησού Χριστού. Διότι, λέει ο Θεός, που είπε μέσα από το σκοτάδι να λάμψει το φως. Θυμάσαι τη δημιουργία. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως. Από το σκότος, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Δύο πράγματα θέλω να πω εδώ. Ότι ο Θεός εκ του μη όντως δημιούργησε τα πάντα και το φως της δικής του παρουσίας, της δικής του αγάπης. Το εξ σκότους σημαίνει ότι όλη την αρνητική προδιάθεση των πραγμάτων μπορεί να είμαστε γεμάτοι σκότος, γεμάτοι αμαρτίες, γεμάτοι πάθη, γεμάτοι ας πούμε κακία και δυστροπία. Αλλά εάν ταπεινωθούμε και μετανοήσουμε, τότε ο Θεός λάμπει στις καρδίες μας και έρχεται και μένει μαζί μας. Γι' αυτό ψάλλομαι τα Θεοφάνεια, πού γαρίχε το φως σου λάμψε, η μύτη σε σκότη καθημένες, Κύριε δόξηση. Πού θα έλαμπε το φως σου, λέει, παρά σε εμάς που καθήμεθα μες στο σκότος. Αυτοί που νομίζουν ότι έχουν φως ή είναι φωτισμένοι, αυτοί δεν μπορούν να αισθανθούν την ανάγκη του Θείου Φωτός. Νομίζουν ότι έχουν δικό τους φως και δεν αισθάνουν την ανάγκη να παρακαλέσουν τον Θεό να δει το φως, τους δώσει το φως του Άγιον το δικό του. Ενώ οι Άγιοι της Εκκλησίας μας παρακαλούσαν τον Χριστό να τους φωτίσει. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έλεγε χρόνια ολόκληρα μετά δακρύων, «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισό μου το σκότος». Σημαίνει ότι εβίωσαν το σκότος για να αναζητούν το φως. Εβίωσαν την οδυνηρή αίσθηση του σκότους. Τι σκοτεινό πράγμα είναι το σκότος, τι απέσιο, τι ψυχοφθόρο, τι φρικτό και μισητό πράγμα είναι. Και μην θέλοντα να το εξοικειωθούν με το σκότος, ζητούσαν εν αγωνίως τον Χριστό ως φως στις καρδίες τους. Και αυτός, ο Χριστός, έλαψε στις καρδίες των Αγίων και έτσι, δια της λάψης του Χριστού, έλαβαν το φωτισμό της γνώσης της δόξης του Θεού. Εκατάλαβαν τι σημαίνει Θεός. Θυμάσαι στο βίο του Αγίου Αντωνίου, λέγει εκεί, τον λόγο που έγινε μοναχός ο Μέγας Αντώνιος. Πήγε λέει στην εκκλησία και άκουσε το Ευαγγέλιο που λέει ότι εάν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε πόλεις στα υπάρχοντά σου και έλα μαζί μου να με ακολουθήσεις. Πρώτη φορά άκουσε αυτόν τον λόγο του Ευαγγέλιου. Αφού πήγαινε στην εκκλησία συχνά, ήταν χριστιανός. Τον άκουσε πολλές φορές. Πρώτη φορά όμως τον άκουσε εν εμπνεύματι Αγίο. Σαν ακουστικό ήχο, στα αυτιά του δηλαδή τα αισθητά, τον άκουσε πολλές φορές. Και όλοι τον ακούμε κάθε μέρα. Αλλά η καρδία του δεν τον άκουσε ποτέ. Τον άκουσε εκείνη τη στιγμή, τόσο δυνατά, τόσο έντονα, τόσο πραγματικά, που πραγματικά άφησε τα πάντα και πήγε στην έρημο. Θυμάστε στο Ευαγγέλιο που λέει εκεί για την γυναίκα την αιμορρούσα, η οποία είπε ότι θα πάω και θα αγγίξω πάνω στην άκρη των ιματίων του και θα σωθώ, θα θεραπευτώ. Και πήγαινε εκεί που ήταν ο Χριστός. Και όχλος πολύ συνέθλιβε αυτό, λέγεται το Ευαγγέλιο. Τόσο πολύ κόσμος ήταν που τον έλειωνα. πολλοί κόσμος, οχλαγωγία, και όπως ήταν και οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, οχλαγωγία μεγάλη. Τον έλειωνα κυριολεκτικά. Τον άγγιζαν χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες όσοι ήταν γύρω του. Ο Χριστός όμως μόλις τον άγγιξε η γυναίκα αυτή, λέει, μου ύψατο, κάποιος μ' άγγιξε. Ποιος μ' άγγιξε? Το άκουσαν οι μαθητές του. Και παραξενεύτηκαν, απόρρισαν. Λέει, Κύριε, η όχρηση θλίβος είσαι και εσύ λέγεις τι μου ύψατο. Εδώ να μας λιώσουν τούτοι. Θα μας διαλύσουν. Δεν θα μας αφήσουν κόκκαλα πάνω μας. Και εσύ ρωτάς τι μου ύψατο, ποιος μου άγγιξε. Και λέει, ναι, ύψατο μου τι, κάποιος με άγγιξε. Διότι εγώ κατάλαβα ότι από μένα εξήρθε δύναμη και έκαμε αυτό το γεγονός. Ήξερε. Το έκαμε για να το μάθουμε όλοι όμως. Διότι μόνο η γυναίκα εκείνη το άγγιξε πραγματικά. Με πίστη και ταπείνωση και προσευχή. Διότι είπε μέσα της ότι εγώ είμαι ανάξια να πάω να του μιλήσω, εγώ είμαι ανάξια να τον δω. Μόνο να κήξω πάνω στην άκρη των νηματίων του και μου είναι αρκετό. Και λόγω της ταπείνωσης της και της πίστεως της έγινε το θαύμα της θεραπείας της. Τι δεν παθαίνουμε κι εμείς. Είμαστε όλοι γύρω από τον Χριστό. Έτσι. Μιλούμε, διαβάζουμε, εκκλησιαζόμαστε, κοινωνούμε, εξομολογούμαστε. Πόσες φορές όμως πραγματικά αγγίζουμε τον Χριστό? Ελάχιστες ίσως. Αυτές τις φορές που πηγαίνουμε με ταπείνωση και με μετάνοια και με συντριβή καρδίας και προσευχόμενοι, έχουμε μια επαφή με τον Χριστό. Διαφορετικά μπαίνουμε, βγαίνουμε, σκόρδα πήγαμε, σκόρδα ήρθαμε. Τίποτα δεν γίνεται. Θα μου πεις να μην πηγαίνουμε? Να πηγαίνουμε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Κάτι καλό θα βγει. Παρά να μην πηγαίνουμε καθόλου, καλύτερα να πηγαίνουμε ως φαντακούτσουρα. Και τα κούτσουρα να μπούμε στην εκκλησία και εκεί να αγιάζονται και γίνονται άγια αντικείμενα, ας πούμε. Και βλέπετε ακόμα και τα χώματα της εκκλησίας, όταν σκουπίζουμε τον Ιερό Ναό, δεν τα πετάμε στα σκουπίδια τα υπόλοιπα, τα βάλουμε σε έναν χώρο διαφορετικό, διότι λέμε τα χώματα της εκκλησίας, τα σκουπίδια της εκκλησίας είναι άγια. Και ένα πράγμα που χρησιμοποιήθηκε στον Ιερό Ναό κατά την λειτουργία, το χαλάκι, το χαρτομάντιλο, τα πάντα. Δεν τα πετούμε οπουδήποτε, ούτε τα χρησιμοποιούμε για άλλο σκοπό. Δεν μπορούμε να βάλουμε το χαλάκι της Αγίας Τράπεζας, ας πούμε, στο σαλόνι μας ή στο μπάνιο μας. Δεν γίνεται. Εμπήγε μπροστά από την Αγία Τράπεζα, καθαγιάστηκε. Μπορεί να το πατάς, αλλά είναι της Αγίας Τραπέζης. Τέλος, θα το πάρεις κάπου αλλού. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν, η καρδία του ανθρώπου είναι αυτή που δέχεται τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και ο φωτισμός αυτός είναι από τον Χριστό και μας αποκαλύπτει τον ίδιο τον εαυτόν του. Ο Θεός είναι η αποκάλυψη του εαυτού του. Ο ίδιος αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως, λέγουμε στη δοξολογία. Δια του φωτός του Θεού βλέπουμε το φως του Θεού. Δια του Χριστού βλέπουμε τον Χριστό, δια του Θεού βλέπουμε τον Θεό. Στίχος 7. Έχομε δε το θησαυρόν τούτον, εν οστρακίνη σκεύεση, ή να υπερβολή της δυνάμειος ή του Θεού, και μη έξιμο. Ένας ωραίος στίχος από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Αυτόν όμως τον πολύτιμο θησαυρόν, τη γνώση του Θεού, των εμπειρίας του Θεού, των αποκαλύψεως του Θεού, αυτών των θαυμάτων του Θεού όλων, πού τον έχουμε? Σε έναν οστράκινο σκεύος, σε ένα πύλινο σκεύος. Μια στάμνα, ας πούμε, είναι γεμάτη διαμάντια. Μα είναι πύλινο σκεύος, δεν είναι εισάξιον των διαμαντιών. Κι όμως, το πύλινο σκεύος περιέχει τέτοιο μεγάλο θησαυρό. Αυτό το λέμε για μας, γιατί εμείς είμαστε τα πύλινα σκεύη. Είμαστε οι άνθρωποι που πιστεύουμε στον Θεό, που βαφτιστήκαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος, που μας ελέησε ο Θεός και προσπαθούμε να είμαστε κοντά Του, που κουτσά στραβά επικαλούμαστε το Πανάγιο όνομά Του, αλλά είμαστε πύληνοι, είμαστε φθαρτοί, είμαστε μικροί, είμαστε αδύνατοι. Έχουμε αδυναμίες, έχουμε ελαττώματα, έχουμε μικρότητες, έχουμε πράγματα τα οποία δεν μας τιμούν, δεν τιμούν το σχήμα μας, δεν τιμούν τη ζωή μας, δεν τιμούν τα λόγια μας, τα πιστεύω μας. Διότι ακριβώς αυτός ο θησαυρός είναι στο πύλινο σκεύος. Αυτό το πύλινο σκεύος, το ευτελές σκεύος. Τι πιο ευτελές πράγμα από μια στάμνα? Πυλός είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Δεν είναι, ξέρω, χρυσάφι. Είναι πυλός. Αλλά αυτός ο πυλός είναι, κρύβει το πολύτιμο θησαυρό. Για ποιο λόγο είναι αυτό? Είναι υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και μη έξιμο. Ώστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού, όλα αυτά που γίνονται καθημερινά δια του Θεού, να είναι από τον Θεό και όχι από μας. Εάν δηλαδή εμείς είμαστε σπουδαίοι άνθρωποι, πανίσχυροι, δυνατοί, ανεξάρτητοι, γλωσσομαθείς, πανέξυπνοι κτλ. Εάν μας επίστευε κάποιος, θα έλεγε εντάξει, τόσο μορφωμένος άνθρωπος που είναι, τόσο δυνατός, τόσο πλούσιος, τόσο, ξέρω εγώ, ευπαρουσίαστος, τόσο αποδεχτός από όλους, φυσικό είναι να τον αποδέχονται και οι άλλοι. Αλλά έναν άνθρωπο ταπεινόν, έναν απλόν άνθρωπο, έναν πύληνο σκεύος, έναν ευτελή άνθρωπο, ποιος τον ακούει? Κι όμως αυτοί οι ευτελείς άνθρωποι ανάστρεψαν τον κόσμο ολόκληρο. 12 Απόστολοι, αγράμματοι ψαράδες, αλλοίς, άλλαξαν την οικουμένη ολόκληρη. Ένας γέροντας Παΐσιος, ο οποίος δεν τέλειωσε ούτε το δημοτικό, μετέβαλε την οικουμένη ολόκληρη με την παρουσία του και με τις ευχές του. Μεγάλοι Άγιοι σύγχρονοι. Ελάχιστοι ήταν αμορφωμένοι. Οι πιο πολλοί ήταν αμόρφωτοι. Ο γέροντας Εφραίμ τέλειωσε το γυμνάσιο, ο γέροντας μας τη Δευτέρα το δημοτικό, ο γέρος Παΐσιος υποτίθεται το δημοτικό, αλλά πήγαινε και δεν πήγαινε, ο γέρος Πορφύριος σχεδόν αγράμματος. Αυτοί όλοι οι μεγάλοι όμως είχαν τον θησαυρό της πίστεως μέσα στο στράκινο σκεύος. Πήγαινες και έβλεπες και ένα γεροντάκι, το Άγιο Πορφύριο, ένα γεροντάκι τυλιμένο με την κουβέρτα, τυφλό, να σκρίνει ένα σταυρό εκεί και να είναι, τον λιπόσουνα. Λες, μα τι είναι αυτό το πράγμα δαμε? Και όμως αυτό το γεροντάκι πετούσε στα πέρατα της οικουμένης, ήξερε τα πάντα. Ήξερε το τι γίνεται στο διάστημα, έβλεπε τα πάντα. Αυτό το γεροντάκι το ασθενές. Εγώ την πρώτη φορά που ήταν ο γύρω πέσω απογοητεύτηκα. Τι είναι αυτό το πλάσμα δαμε? Και κάμε και τόσο κόπο αυτό να το δούμε, και έχουν το και Άγιο. Ένας απλός άνθρωπος. Απλός άνθρωπος. Και όλοι οι σύγχρονοι Άγιοι τόσο απλοί ήταν, που δεν σου έκαναν καμία εντύπωση με την εξωτερική τους εμφάνιση. Όμως αυτό, λέγει, το Θεός το κάνει, ακριβώς για να φαίνεται ότι τα έργα του Θεού είναι από τον Θεό και όχι από τους ανθρώπους. Και εμείς βλέπουμε πολλές φορές στην Εκκλησία, είμαστε τόσο αδύνατοι, τόσο ταλέποροι, τόσο ευτελείς, τόσο εμπαθείς, τόσο, ας πούμε, έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να καταστραφεί το έργο του Θεού και το έργο της Εκκλησίας. Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις. Καμία προϋπόθεση δεν έχουμε για να επιτύχουμε. Και όμως, ο Θεός κάνει τη δουλειά Του. Και εκεί που λες ότι πώς έγιναν αυτά τα πράγματα, ο Θεός κρατά το σκάφος της Εκκλησίας και το οδηγά μέσα στη φουρτούνα του κόσμου τούτου. Και αυτό καταλαβαίνουμε ότι πράγματι αυτό γίνεται, είναι η υπερβολή της δυνάμεως ή του Θεού και μη εξημών. Να μην πούμε ότι, α, μπράβο, βλέπεις, εγώ είμαι έξυπνος, είμαι ρήτορας, είμαι, ξέρω εγώ, εύστροφος, έχω επιχειρήματα και όποιον μιλήσω τον πείθω. Και αυτό τους έπεισα όλους και δεν άφησε κανέναν πίσω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη το δικό μας έργο, ούτε της δικής μας δυνάμειος. Ο Θεός κινείται από μόνος Του. Εμείς έχουμε ανάγκη αυτής της παρουσίας του Θεού και όχι ο Θεός δική μας ανάγκη και δική μας παρουσία. Αυτό να μην το ξεχνούμε ποτέ, ότι η υπερβολή της δυνάμειος είναι εκ του Θεού και όχι εξ ημών. Και ότι ο θησαυρός του Αγίου Πνεύματος είναι σε οστράκινα σκεύη, που είμαστε εμείς ταπεινοί, αδύνατοι, ευτελείς άνθρωποι, που όμως ο θησαυρός έχει αξία. Και έγινε πολύτιμος και κρύβει αυτήν όλη τη δύναμη του Θεού. Εδώ να σταματήσουμε, γιατί μπαίνουμε σε άλλη ενότητα μετά. Εάν έχετε κάτι να ρωτήσετε ή να πείτε, μέχρι να πούμε κάποιες ανακοινώσεις. Ναι. Μισό λεπτό, Αναστασία.
Χριστός Ανέστη, Γέροντα.
Ναι, Γαλάτια.
Για να τα έχω δύο ερωτήσει, να σα κάνω. Μια είναι, έτσι με λίγα λόγια, να μα πείτε, εχθέ την Κυριακή γιορτάζαμε του 13 μάρτυρε της Καντάρας. Να μας πείτε έτσι συνοπτικά λίγα λόγια. Και το άλλο ήθελα να σας ρωτήσω, είχα πάει σε ένα σπίτι και είδα μέσα στο, με μια σακούλα που είχε παλιά ψωμιά, είχε και ένα πρόσφορο κομμένο στη μέση μέσα για να πάει.
Αμέ κοιτάζεις τις σακούλες του στα σπίτια και όλα τι. Όχι,
συγχώραμε. Λέω εγώ πού να πάω συντάγα. Λέει μου να τα πάρουμε να φάσει η κότη. Μα λέω ότι στο πρόσφορο που μπήκε μέσα στο γερό γίνεται να το πάσει να φάνει η κότη. Λέω ότι εγώ κάτι άλλο. Μπορεί να έχει σκύλο να πατηθεί. Λέει μου επειδή φέρνει το άντρα τη γυναίκα που το φέρνει, είναι επίτροπο. Και φέρνει σπίτι κάποτε μένουν. Λέει ξέρω εγώ και πήρε το. Αλλά γίνεται να το παίρνουμε να τρώνε κότη στο πρόσφορο.
Ευχαριστώ. Το πρώτο. Για τους 13 αξιωμάρτυρες της Καντάρας ήταν 13 ασκητές μοναχοί και 2 από τη Μονή Μαχαιρά, 11 και 2, 12, 11 από την Καντάρα και 2 από τον Μαχαιρά, οι οποίοι αρνήθηκαν να συλλειτουργήσουν με τους παπικούς, τους Λατίνους, στην καιρό της Φρανκοκρατίας στην Κύπρο και δεν εδέχονταν τα άζημα των Λατίνων και τους συνέλαβαν οι Λατίνοι, οι παπάδες και οι καλόγεροι Λατίνοι και τους βασάνισαν πάρα πολύ και τους σκότωσαν στη Λευκοσία και τους έκαψαν εκεί στον πεδίο ποταμά που προηγουμένως τους έσυραν με τα σώματα τους μέσα στην κήτη του ποταμού και τους σκότωσαν. Την κατήσωση ο μάρτυρης της Καντάρας. Έχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο «Η Μονή Μαχαιρά εκδόση» που είναι ο βίος των Αγίων 13 αξιωμαρτύρων. Τώρα για το δεύτερο ερώτημα. Σίγουρα τα πρόσφορα τα οποία μπαίνουν στη λειτουργία και σφραγίζονται κάθε πρόσφορα στη λειτουργία δεν είναι ωραίο πράγμα να τρώνε κότες και σκύλοι και γάτι. Δεν είναι ωραίο. Τα τρώμε εμείς, οι άνθρωποι πρέπει να τα τρώμε αυτά. Και καλό να μην παίρνουν αν δεν μπορούν να το φάνε. Να μην παίρνουν σπίτι τους για να τρώνε τα σκυλιά και τα ζώα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Βέβαια, στο Άγιον Όρος που ήμασταν, την ημέρα του Αγίου Μοδέστου, που γιορτάζει ο Άγιος Μόδεστος που είναι προστάτης των ζώων, εδίναμε στα ζώα όχι αντίδωρο, ύψωμα, δηλαδή από αυτό το οποίο υψώναμε στη τιμή της Παναγίας Θεοτόκου και βγάζαμε τα τάγματα των Αγίων και της Παναγίας, δίναμε ως ευλογία στα ζώα να φάνε από λίγο από αυτό το ύψωμα για να φάνε αγιαστούν τα ζώα, τα μουλάρια. Εκεί δεν είχαμε πρόβατα και αγελάδες και κοτόπουλα, βέβαια δεν τα είχαμε, αλλά έξω στον κόσμο που έχουν τα ζώα τρώγαν και κάναμε και αγιασμό και ρίχναμε εκεί στην ποτίστρα το ζώο για να πίνουν τα ζώα να αγιαστούν. Δηλαδή και τα ζώα είναι και αυτά του Θεού χτίσματα, δεν είναι άνθρωποι βέβαια, αλλά είναι ζώα. Αλλά εντάξει, αυτό το κάνουμε για να ευλογήσει ο Θεός τα ζώα μας, να τα φυλάξει, να είναι καλά. Ήταν και η μέρα του Αγίου Μοδέστου που είναι προστάτης των ζώων. Και όταν ήταν άρρωστα τα ζώα, κάναμε αγιασμό και τα ραντίζαμε με τον αγιασμό. Και τους δίναμε και πίνακα αγιασμό. Όχι από περιφρόνηση, αλλά ακριβώς από σεβασμό προς τον αγιασμό και για να γίνουν καλά τα ζώα. Άρα το να χρησιμοποιήσουμε τον αγιασμό για να ραντίσουμε το σπίτι μας ή να γίνουν τα ζώα μας καλά δεν είναι κακό πράγμα. Αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται από ασέβεια και από περιφρόνηση, αλλά από μια ευλάβεια για να μας βοηθήσει ο Θεός. Ναι. Ναι, Αναστασία.
Εγώ, Γέροντα, μου δημιουργήθηκε μια μεγάλη απορία τώρα.
Τώρα.
Με τον νεαρό που είπε ότι είχε πάρα πολλά καλά. Που έρχεται στο Άγιον Όρος και έμενε. Και κάναν τόση πολλή προσευχή γι' αυτό.
Μάλιστα.
Αφού ο Θεός είναι πολύ έλεος, ενώ και ανός η αγάπη του, πολύ έσπλαχνο. Πώς έγινε, ας πούμε, να...
Διότι αυτός ήταν... Είτε είχε τόσο εγωισμό που δεν είχε πόρτα να ανοιχτεί να μπει ο Θεός μέσα. Είναι ελεύθερος ο άνθρωπος.
Λέω ένα απογοητευτικό όμως για όμως.
Γιατί. Θα ταπεινωθούμε, Αναστασία.
Ναι, να ταπεινωθούμε ενώ ή για τα παιδιά μας ή για κάποιους που φύγαν που είναι εκκλησιανοί που προσπαθούμε. Είμαστε και με αμαρτώλοι, δεν είμαστε σαν τους πατέρες που κάνουμε και θερμή προσευχή.
Εντάξει, έτσι, λέω... Κοίταξε, ο Θεός δεν παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου που δεν είναι λόγο. Μπορεί να την παραβιάσει. Ή αν θέλει ο Θεός παραβιάζει την ελευθερία. Δεν είναι ότι δεν μπορεί. Μπορεί, αλλά δεν θέλει. Και αν ο άνθρωπος λέει ότι δεν θέλω, τέλειωσε. Ο Θεός δεν θα του παραβιάσει την ελευθερία του. Το παιδάκι αυτό ήταν χρυσό παιδί βέβαια, καλό παιδί και μέχρι σήμερα πολύ καλός άνθρωπος. ευαίσθητος κτλ. Αλλά νεκρός, όπως τον είπε ο άγγελος, νεκρός. Και όλη αυτή η νέκρα βγήκε από την πολύ του περηφάνεια, εγωισμό. Μεγάλον εγωισμό. Ο εγωισμός είναι το να κτίσεις έναν τείχο, όπως λέει το γεροντικό. Ο εγωισμός μας είναι τείχος χαλκούν, διαχωρίζουν εμάς αναμέσως των ημών και του Θεού. Σε έναν χάλκινο τείχος μας χωρίζει από το Θεό και σε εμάς. Ενώ ταπεινός άνθρωπος, και το βλέπουμε κάθε φορά στην εξομολόγηση, μπορεί να έρχεται ο άνθρωπος με χίλιες αμαρτίες. Να είναι, τι να σας πω, εγώ έχω δει ανθρώπους δηλαδή, που όταν τους διατρόμαξα, λέω Παναγία μου Χριστέ μου, τι τέρας εν τούτο, τι φαντάσμα εν τούτο. Η φάτσα του από πάσα άποψη, σε κάνει να φοβάσαι, δηλαδή είχε φορές που φοβήθηκα να κλείσω την πόρτα του εξομολογιαταρίου. Λέω ότι με σκοτώσει τόσο τώρα. Κι όμως, ταπείνωση και μετάνοια πρώτου βαθμού. Κι είδα κι άλλους με κολάρα και με γυλαίκα και με αυτά. Σκληρότητα, εγωισμός, τίποτα, τίποτα δεν τους έπιασε από την εξομολόγηση, τίποτα. Δεν πλησιάζει ο Θεός. Γι' αυτό ο Θεός καρδία συντετριμένη και πνεύμα συντετριμένο θέλει. Εγωισμός, τα ξέραμε όλοι, είμαστε καλοί, η καλή εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Ο Φαρισαίος, γιατί έκανε νηστείες, έκανε ελεημοσύνες. Ήταν καλός άνθρωπος, διαβάζει τον νόμο του Θεού. Ήταν ηθικός. Τον επέταξε ο Θεός. Τον τελώνει, τον παλιάνθρωπο τον τελώνει, τον έβαλε μέσα. Τον ληστεί. Ποιον πήρε μαζί του πρώτα, τον ληστή, για να ραπήσει τη λογική τη δική μας. Για να πει ότι ορίστε ποιος θα πάει πρώτος. Οι τελώνες και οι πόνες και οι ληστές. Εσείς οι καλοί θα μείνετε πόξο. Δεν το νομίζετε είστε καλοί. Και κατακρίνετε και τους άλλους ακόμα, ότι δεν είναι καλοί. Έλα εδώ μπροστά η Γεωργία και μετά ο Μιχάλης.
Ευχαριστώ Γέροντα, Χριστός Ανέστη. Απλά διάβαζα κάπου κάποιος γέροντας, δεν θυμούμαι ακριβώς ποιος, λέει ότι ο Θεός ουδεμία ανασκηδίαν επί του ανθρώπου, αλλά είστατε ταπεινός, αναμένων αυτόν πότε θα ανοίξει την καρδία του προς αυτόν. Άρα αυτό ακριβώς, που είπατε εσείς, ακριβώς το ίδιο. Ναι, δεν παραβιάζει αυτό. Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, Γεωργία. Ο Μιχάλης κάτι θέλει και να τον πίσω.
Πάνω στο ίδιο θέμα, Γέροντα, βέβαια δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι αφού ο αδελφός αυτός είναι εν ζωή, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να ραγίσει, να σπάσει ο εγωισμός του και από μόνος του να αναζητήσει ο ίδιος το Θεό ή να αφήσει παράθυρο στο Θεό. Έτσι, αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.
Δεν μπορούμε. Φαίνεται ότι ο Θεός του υπέδειξε τον Γέροντα όσο ήταν εκεί κοντά τους. Να μην. Του έδειξε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούσε να. Διότι απορούσε αυτός με τόση προσευχή για να μην αλλάζει καθόλου. Και του είπε είναι νεκρός. Τώρα τι θα γίνει μέχρι να πεθάνει δεν ξέρουμε. Μακάρι να αλλάξει ο άνθρωπος. Δεν ξέρουμε. Μέχρι στιγμής δεν έχει αλλάξει. Ναι, καλώς όρισες κιόλας από την Αμερική, δίπλα σου η
Το ίδιο θέμα και πάλι Γέροντα, γιατί κάπως το βρίσκω λίγο δύσκολο να πιστέψω ότι όλοι οι άνθρωποι που δεν είναι αναγκαστικά της Εκκλησίας είναι περήφανοι. Ξέρω συγκεκριμένες καταστάσεις, απόλυτης το αντίθετο της περηφάνειας,
ταπεινοφροσύνης.
Η απόλυτη ταπεινοφροσύνη. Οι άνθρωποι που εδόθηκαν στο να δουλεύουν για το περιβάλλον, παραδείγματος χάρη, που δεν οδηγούν αυτοκίνητο για να μην καταστρέψουν τη φύση.
Καλά, είναι σημαίνει την ταπεινή επειδή δεν οδηγούν αυτοκίνητο.
Όχι, δεν λέω. Αλλά το να πούμε, Γέροντα, ότι όλοι όσοι δεν είναι άνθρωποι της Εκκλησίας είναι αναγκαστικά εγωιστές.
Α, δεν το είπαμε αυτό.
Είναι λίγο δύσκολο να.
Δεν είπα ότι όσοι δεν είναι της Εκκλησίας δεν είναι ταπεινοί. Υπάρχουν. Αυτό λέγαμε ακριβώς, ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να παραμαρτυρούν και να είναι ταπεινοί και άνθρωποι της Εκκλησίας να είναι περήφανοι. Αλλά να σας πω κάτι. Εξαρτάται τι σημαίνει, πώς καταλαβαίνουν την ταπείνωση. Κάποτε είχαμε ένα γεροντάκι στην Νέα Σκήτη που ήταν ζηλωτής, παλαιμερολογίτης. Πολύ καλό γεροντάκι, πολύ καλό γεροντάκι. Γλυκύτατος, χρόνια στο Άγιον Όρος στη Σκήτη, ελεήμων, τι να σας πω, πολύ καλό γεροντάκι. Τέτρεχε μέλι το στόμα του. Μια φορά είμαστε σε μια αδερφότητα εκεί που είχε πανήγυρη και εμείς σαν νεότεροι πατέρες πηγαίναμε και προετοιμάζαμε την καλύβα, την εκκλησία για την πανήγυρη, την αγρυπνία. Και ερχόταν και το γεροντάκι, ερχόταν και οι ζηλωτές και βοηθούσαν. Ήταν το Αποστόλου Ανδρέα, γιόρταζαν η αδερφότητα των Αβραμαίων. Δύο μέρες είμαστε όλοι σε πανκινιά, όπως λέμε, που καθαρίζαμε τα μπρούτσα, τους πολυλαίους, τα μανάλια, τα θυμιατά, τα πάντα, και ο παππούς μαζί μας σε όλα. Τις προηγούμενες χρονιές βέβαια, όταν έρχονταν η αγρυπνία έφευγε. Δεν έρχονταν στην αγρυπνία για να μην στην προσευχηθεί μαζί μας, που εμείς ήμασταν αιρετικοί και πλανεμένοι, αφού δεν είμαστε με το παλαιομερολογείο, δηλαδή μνημονεύαμε τον Πατριάρχη κτλ. Δεν είμαστε ζηλωτές. Αυτός ο γλυκύτατος παππούς, ο ουδέποτε στενοχωρήτας κανένα, με έβαλε εμένα ο Σατανάς να πάω του πω παππού, γέροντα, που με αγαπούσε πάρα πολύ. Λέω, δεν είναι κρίμα, κάναμε τόσον κόπο που ετοιμάσαμε την εκκλησία να κάνουμε αγρυπνία και εσύ υπόψη να είσαι δύο βήματα παραπάνω. Μόνος σου και εμείς όλοι εδώ κάτω να αγρυπνούμε, να λειτουργούμε, να προσευχόμαστε. Και αυτός ήταν δηλαδή 50 μέτρα πιο κάτω, το επόμενο καλύβα. Εσύ μόνος σου. Μεταμορφώθηκε. Μεταμορφώθηκε. Έγινε, τι να σας πω, έξαλλος. Πολλοί μας φαίνονται ταπεινοί, πάρα πολλοί μας φαίνονται, και εμείς νομίζουμε καμιά φορά ότι είμαστε ταπεινοί. Αν μας πιάσει βίδα όμως και μας αφισβητήσουν λίγο τα δικά μας, πιστεύω, αν δεις πως ξεγείρεται το θηρίο μέσα μας, λίγο να μας αφισβητήσουν ή να κάνουμε κάτι που δεν μας αρέσει μας και να κάνουν οι άλλοι κάτι που εμείς δεν το θεωρούμε σωστό και να μας θίξουν λίγο τις ιδεολειψίες μας, να δεις πως γινόμαστε κι εμείς σαν όπου κάτω. Η ταπείνωση είναι εσωτερική κατάσταση, δεν είναι εξωτερική μόνο. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου και σε όλες τις θρησκείες. Αλλά δεν είναι η ταπείνωση του Χριστού αυτό. Άλλο η εχριστό ταπείνωση που είχαν οι Άγιοι και άλλο μια ωραία ανθρώπινη ταπείνωση, ωραία, σπουδαία, σημαντική, αλλά όχι η ταπείνωση του Αγίου Πνεύματος. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι.
Γιατί εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε την ευλογία και τη χαρά να ξέρουμε ότι το αυθεντικό πρότυπο είναι ο Χριστός. Γιατί έχουμε την ανάγκη να βρούμε και έναν άνθρωπο ο οποίος να καθρεφτίζει το Χριστό μας και τη ζωή του Χριστού και για να τον ακολουθήσουμε. Είναι η πνευματική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε.
Κοίταξε, δεν είναι ότι έχουμε την ανάγκη, δεν έχουμε καμιά ανάγκη, αλλά επειδή είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, θέλουμε μια επαλήθευση, μια απόδειξη. Εάν δεν υπήρχαν οι Άγιοι, τότε ποια η απόδειξη ότι αυτά που είπε ο Χριστός είναι αληθινά? Ο Χριστός μας είπε ωραία πράγματα, πολύ καλά. Ποιος θα επαλήθευσε αυτά τα πράγματα? Οι Άγιοι. Εάν δεν είχαμε Αγίους, θα ήταν ένας ωραίος λόγος του Χριστού, αλλά χωρίς απόδειξη, αναπόδεικτος λόγος. Οι Άγιοι είναι αυτοί που απέδειξαν ότι όντως ότι είπε ο Χριστός είναι αληθινό, με την Αγία Ζωή τους και με όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και τους αγαπούμε και τους έχουμε κοντά μας, όχι γιατί τους λατρεύουμε ή μας είναι το πρότυπο μας. Ο Χριστός είναι το πρότυπο, αυτόν ζητούμε, σε αυτόν τίνω η καρδία μας. Αλλά αυτοί είναι οι άνθρωποι που απέδειξαν ότι ευρήκαν τον Χριστό, απέδειξαν ότι ό,τι είπε ο Χριστός είναι αληθινά. Και έχοντας και εμείς τους αδελφούς μας Αγίους συμπαραστάτες μας, προχωρούμε να αποδείξουμε και στον εαυτό μας αυτό που απέδειξαν ήδη. Διαφορετικά, εάν δεν υπήρχαν Άγιοι, το Ευαγγέλιο θα ήταν χωρίς καμιά απόδειξη. Δεν έχει απόδειξη το Ευαγγέλιο. Οι Άγιοι το αποδεικνύουν. Είπε ωραία πράγματα ο Χριστός. Αλλά ποιος τα απέδειξε ότι γίνονται? Οι Άγιοι. Α, εδώ μια...
Ευχαριστώ.
Εμείς είμαστε ορθόδοξοι άνθρωποι και ας πούμε βλέπουμε τον Χριστό σαν εικόνα και καθομοίωση. Οι μουσουλμάνοι όμως που μπορούμε να βρούμε ας πούμε ανθρώπους ταπεινούς, πιο θρησκούς από εμάς, δηλαδή στη θρησκεία τους, τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή που δεν γνωρίζουν την ορθοδοξία, είναι μέσα στο μαθαρισμό. Και αυτοί όμως την ώρα που πρέπει να κάνουν την προσευχή τους είναι εκεί, δηλαδή παραχεί οτιδήποτε, σταματούν τα πάντα για να κάνουν την προσευχή τους. Τι γίνεται με αυτούς?
Θα σου πω, κάνουμε ένα λάθος. Νομίζετε ή νομίζουμε ή σας έχω δώσει να καταλάβετε ότι κατακρίνομαι ή καταδικάζομαι τους μη εντός της Εκκλησίας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν μπορούμε να κατακρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Δεν είναι μέσα στην Εκκλησία. Ωραία, δικαίωμα του να μην είναι. Είναι μουσουλμάνος, είναι βουδιστής, είναι άθεος, είναι οτιδήποτε. Δικαίωμα του να είναι ό,τι θέλει. Δεν τον κατακρίνουμε εμείς. Δεν μπορούμε να κατακρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Αλλά όμως, δεν μπορώ να πω ότι είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το Ευαγγέλιο είναι ξεκάθαρο. Εδώ μιλούμε το Ευαγγέλιο. Δεν μιλούμε θεωρίες δικές μας. Το Ευαγγέλιο λέει: Ο πιστεύς σας και βαπτιστείς σωθήσετε. Ο απιστής σας κατακριθήσετε. Τέλειωσε. Εάν πω ότι είναι το ίδιο πράγμα, τότε τι χρειάζεται ο Χριστός? Τι χρειάζεται το βάπτισμα? Τι χρειάζεται το κήρυγμα? Δυστυχώς η παγκοσμιοποίηση και ο οικουμενισμός και ο σατανισμός της εποχής μας, τι είναι να μας πείσει ότι όλοι είναι το ίδιο πράγμα? Αφού είναι καλός μουσουλμάνος, νηστεύει, προσεύχεται, εν ταπεινός. Πολύ καλά κάμνη. Είναι καλός άνθρωπος. Μα ο Χριστός δεν ήθελε να μας κάνει καλούς ανθρώπους. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο Άγιος άνθρωπος είναι κάτι άλλο. Δεν είναι ένας καλός άνθρωπος. Καλοί άνθρωποι υπάρχουν παντού. Οπουδήποτε, σε όλα τα πλάτη και μήκη του κόσμου. Σε όλες τις θρησκείες, σε όλα τα συστήματα. Και στη ζούγκλα να πάει έχει καλούς ανθρωποφάγους. Δεν έχει πρόβλημα να είναι καλός άνθρωπος. Δεν είναι εικόνα Θεού. Ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα Θεού. Αλλά σίγουρα όμως δεν μπορεί να αποκτήσει αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί να αποκτήσει έξω από την Εκκλησία αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Τώρα δεν μου αρέσει εμένα, προσωπική μου άποψη. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε πράγματα που το Ευαγγέλιο λέει τα αντίθετα. Ωραία, είναι καλός μουσουλμάνος. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Είναι καλός άνθρωπος. Τον εκτιμούμε, τον σεβόμαστε. Τον διαφυλάσσουμε το δικαίωμα του να προσεύχεται όποτε θέλει. Δεν θα πάω να παρενοχλήσω τον μουσουλμάνο την ώρα που προσεύχεται, γιατί εγώ δεν είμαι μουσουλμάνος. Αλλά δεν θα του πω το ίδιο πράγμα. Όταν προσεύχομαι εγώ και όταν προσεύχεις εσύ, προσευχόμαστε στον ίδιο Θεό. Όχι κύριε, άλλος είναι ο Θεός της Εκκλησίας και άλλος είναι ο Θεός του μουσουλμάνου. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορούμε να το δεχθούμε αυτό το πράγμα. Να μην βλέπουμε την Εκκλησία με την κοσμική λογική. Διότι είναι επικίνδυνο αυτό και δημιουργεί άλλα προβλήματα. Σίγουρα υπάρχουν πολύ καλοί άνθρωποι. Αυτό το δεχόμαστε όλοι μας και εμείς τους αγαπούμε. Και οφείλουμε να αγαπούμε κάθε άνθρωπο, όπου και αν βρίσκεται, όποιος και αν είναι. Και οφείλουμε να το σεβόμαστε και να του δίνουμε το δικαίωμα να εξασκείται τη θρησκεία του. Φτάνει να μην κάνει κάτι κακό. Εμείς είχαμε στη σκήτη μας, φιλοξενήσαμε μια εβδομάδα ένα παιδί από την Γερμανία, μουσουλμάνο. Και ήθελε ένα χαλάκι για να προσεύχεται. Και ο γέροντας του έδωσε ένα χαλάκι να προσεύχεται. Δεν του είπε είσαι μουσουλμάνος, μην προσεύχεσαι. Του έδωσε το χαλάκι, να κάνει την προσευχή του πάνω. Και ξέραμε ότι πάει να προσευχηθεί τώρα, δεν του είπαμε ποτέ μας τίποτε. Αλλά σίγουρα δεν θα μπορούσα να του πω, ξέρεις, το ίδιο πράγμα είναι. Όταν κάνω κι εγώ μετάνοιες στον Χριστό και εσύ κάνεις μετάνοιες στον Αλλάχ το δικό σου, το ίδιο πράγμα είναι. Ο ίδιος Θεός είναι, που λένε σήμερα. Το ίδιος Θεός είναι. Δεν είναι ο ίδιος Θεός. Δεν είναι ο ίδιος. Ένας Θεός υπάρχει. Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο Θεός, ο σωτήρας του κόσμου. Γι' αυτό μαρτύρησαν οι Απόστολοι, οι Άγιοι, η Εκκλησία ολόκληρη. Πώς θα το κάνουμε? Δεν είναι πολλές εκκλησίες. Λένε τι σημαίνει καθολικός, προτεστάντης. Δεν είναι πολλές εκκλησίες, αγαπητέ μου. Τι να σου κάνουμε? Μία είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αλλά όλα είναι αιρέσεις, είναι πλάνες, είναι έξω από την Εκκλησία. Μπορεί να ακούγεται άσχημα, ας ακούγεται, τι θα κάνουμε, πού είναι την αλήθεια? Να πούμε ψευδιές για να γίνουμε καλοί στον κόσμο? Μετά αν το πούμε ψέματα, δεν θα έχουμε βάρος στη σωτηρία του αδερφού μας, αν του πω δεν είναι τίποτα? αληθεύονται σε αγάπη. Λέμε την αλήθεια με αγάπη. Και πρέπει να λέμε την αλήθεια στον αδερφού μας. Όπως ένας γιατρός είναι υποχρεωμένος να λέει την αλήθεια για να θεραπεύσει τον άρρωστο. Όχι απλώς να τον έχει φίλον του. Είναι μια πλάνη που κυκλοφορεί στις μέρες μας. Και ο οικουμενισμός είναι μια αίρεση. Είναι μια φοβερή αίρεση που χαλά τα μυαλά των ανθρώπων. Έχει κάποιο να ρωτήσει άλλος κάτι? Δεν κάναμε το σταυρό μας έξω από άλλες εκκλησίες. Ναι, Άκη.
Ναι, Γεροντά. Ξέρω τι θέλετε να πείτε, ξέρω τι θέλετε να πείτε, ξέρω τι θέλω να πω, αλλά δεν μου πρότωπο.
Γιατί δεν μπορεί να πεις, Άκη?
Δεν ξέρω πώς να το πω.
Πες το πώς ξέρεις.
Αυτή είναι η πίστη, αυτόν το που λέτε, που υπάρχει στην δική μας την ορθόδοξη πίστη. Μπορώ να το περιγράψω, το πνεύμα αυτόν, το Άγιον, το... Δηλαδή αυτοί οι τρεις, η Αγία Τριαδική Θεότης. Σίγουρα δεν υπάρχει στο μαμεθαρισμό και σίγουρα επίσης στις άλλες, άλλα δόγματα, να τα πω τα χριστιανικά. Βρίσκω εγώ, όταν πω σε μια εκκλησία, μπαίνω σε καθολικές και σε άλλες εκκλησίες, μπαίνω, δεν αισθάνομαι εκείνο το πνεύμα το οποίο περί... Εκείνο το πνεύμα το οποίο υπάρχει μέσα στη δική μας εκκλησία εδώ που εκεί. Εκείνη την ειρήνη, τη γαλήνη, το πνεύμα. Πώς να το πω αλλιώς? Δεν ξέρω αλλιώς πώς να το πω.
Εντάξει, είναι μια προσωπική εμπειρία. Αλλά να σας πω, κάποιοι που μας ακούνε μπορεί να νομίζουν φανατισμοί και είναι, ξέρω, καλοκαιρικά και αγιορείτικα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, νομίζω βλάφτεις τον άλλο να του πεις ότι έναν τίποτε μείνε όπως είσαι. Τον βλάφτεις, δεν τον βοηθάς τον άνθρωπο. Πρέπει να τον βοηθήσεις, αν σε ρωτήσεις, να το απαντήσεις. Δεν μπορεί να μην το απαντάς. Δεν μπορεί να το κάνεις όλα τα ίδια πράγμα. Εντάξει, σίγουρα σεβόμαστε τους πάντες. Είμαστε υποχρεωμένοι, το Ευαγγέλιο μας λέει να αγαπούμε τους πάντες. Να μην κατακρίνουμε κανένα. Δεν μπορούμε να κατακρίνουμε άλλους ανθρώπους. Όποιος και αν είναι, ό,τι και αν κάνει, ό,τι και αν πιστεύει. Αλλά δεν σημαίνει ότι πιστεύουμε το ίδιο. Ναι. Συγγνώμη, να έρθει μισό λεπτό, μισό λεπτό.
Πολλές φορές ακούω, μην κάνεις κατάκριση, μην κάνεις κατάκριση. Μα δεν κάνεις κατάκριση στον άνθρωπο. Δηλαδή, τη θρησκεία είναι αυτή που δεν αποδέχεσαι. Όταν λες ότι ο μουσουλμάνος, ο καθολικός, ο προτεστάντης, όλοι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με το δικό μας το Χριστό, δεν είναι ότι κατακρίνεις τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος. Αλλά τη θρησκεία όμως δεν έχουμε δικαίωμα να την κρίνουμε. Είναι κατάκριση αυτό.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο ότι άλλο η κρίση και άλλο η κατάκριση. Σίγουρα θα κρίνω. Όταν έχω να επιλέξω μεταξύ του Α και του Β και επιλέξω το Α, το επιλέγω το Α γιατί το θεωρώ καλύτερο από το Β. Και θα κρίνω, ας πούμε, γιατί δεν κάνω. Λέει μου κάποιος, κάνω αυτό το πράγμα. Δεν το κάνω γιατί το θεωρώ κακό. Δεν σε κατακρίνω εσένα που το κάνεις. Εσύ κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά εγώ δεν το κάνω, διότι δεν το θεωρώ καλό. Άρα πρέπει να το κρίνω.
Έτσι.
Ναι, αλλά δεν πρέπει να κατακρίνουμε. Δεν λέμε
μπορώ
ότι...
να καταλάβω το διαχωρισμό. Δηλαδή μίλαγα προχτές με κάποιον και του έλεγα ότι δεν είμαι καθολική. Καμία σχέση δεν έχω. Είμαι ορθόδοξη. Δεν είναι. Άλλη θρησκεία είναι η καθολική και άλλη θρησκεία είμαστε εμείς. Δεν είναι ο Χριστός μας, ο δικός μου Χριστός στους καθολικούς. Μην κατακρίνεις και μην κατακρίνεις. Μα δεν κάνω κατάκριση. Κρίνω σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω. Έχω αλήθεια μπερδευτεί με το θέμα αυτό, ότι κάθε φορά που πας να πεις ότι δεν πιστεύω σε αυτό, αρχίζουν και ακούς αυτό το πράγμα. Μην κάνεις κατάκριση.
Αυτό το ακούμε και εμείς που είμαστε επίσκοποι και το ακούμε και από επισκόπους ακόμα πολλές φορές.
Θεοί εθνών δεν είναι.
Ο οικουμενισμός, δυστυχώς, ο οικουμενισμός έχει σχωρήσει και σε μυαλά και αρχιεραίων κτλ. Κοιτάξτε, σεβόμαστε τους αδερφούς μας, δεν έχουμε να χωριστούμε από αυτούς, αλλά όμως σίγουρα βλέπει κανείς την πλάνη. Είναι πλάνη ο οικουμενισμός, είναι πλάνη. Διότι και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, και αυτό είναι πλάνη. Και όλα αυτά που θέλουν να τα κάνουν όλα το ίδιο. Πώς μπορούν να είναι όλα το ίδιο? Ή είναι μία ή είναι πολλά. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο ισχυρίζονται. Τέλος πάντων, εμείς ας κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Κάνε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και έτσι της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος.